Para televizia Besa, Blerëm Reka, është rraditur i treti me 10.57% apo 79.913 votues. Raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale do të mbahet më 5 maj. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia në Sri Lankë tha se numri të vdekurve nga sulmet e së dielës në kisha dhe hotele ka rritur në mbi 320. Autoritetet shpallën gjendjet e jashtëzakonshme dhe arrestuan dhjetra të dyshuar, ndërsa përgjegjësinë për sulmet e mori grupi militant Shteti Islamik. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Funerali par masiv u bë të martën në Sri Lankë, derisa vendi është në zi për viktimat e sulmeve të së dielës në kisha dhe hotele. Numri i të vdekurve u rrit në 321, ndërsa të plagosur janë rreth 500, bëri të ditur policia. Grupi militant Shteti Islamik e mori përgjegjësinë për sulmet, njoftoi agjencia lajmeve e tij AMAK. Megjithatë, ai nuk dha prova për pretendimet e tij. Tri kisha në Negombo, Batikaloa dhe Colombo ishin në shënjestër të sulmeve, ashtu si edhe hotelet Shangri-La, Kingsbury dhe Cinnamon Grand në kryeqytetin Colombo. Zyrtarët thanë se të gjitha sulmet u kryen nga bombarduesve të vrasës. Policia arrestoi 40 të dyshuar në lidhje me to. Autoritetet shpallën gjendje të jashtëzakonshme derisa qeveria bëri përgjegjës për sulmet grupin lokal islamik që njihet si National Tauhid Jamaat. Gjendja e jashtëzakonshme jep policisë dhe ushtrisë pushtet për të kapur dhe marrë në pyetje të dyshuar pa urdhër të gjykatës. Kompetenca këto që janë përdorur për herë të fundit gjatë luftës civile të këtij vendi. Qeveria bllokoi qasjen në rrjetet sociale Facebook, WhatsApp dhe Instagram pas sulmeve. Grupi National Tauhid Jamaat nuk ka histori të sulmeve në shkallë të gjerë, por erdhi në dukje vitin e kaluar kur u fajsua për dëmtimin e statujave budiste. Megjithatë, as ky grup as ndonjë tjetër nuk ka pranuar se i ka kryer sulmet e 21 prillit. Menjëherë pas tyre u thelluan edhe përçarjet në udhëheqësinë e Sri Lankës, pasi u bë ditur se autoritetet kanë qenë të paralajmëruara për një kërcënim të menjëhershëm. Sipas raporteve, agjencitë e sigurisë kanë vëzhguar grupin e xhihadistëve National Tauhid Jamaat dhe kanë njoftuar policinë për një sulm të mundshëm. Por kryeministri Ramil Vikremesinghe dhe kabineti i tij nuk kanë qenë të informuar, thanë ministrat. Një mosmarrveshje midis kryeministrit dhe presidentit Matripala Sirisena u tha se është arsyeja pse kryeministri nuk po merrte informata për sigurinë, tha zëdhënësi i qeverisë Rajita Senaratne. Por nuk është e qartë nëse dhe presidenti ka qenë njoftuar me paralajmërimet. Shumica e atyre që kanë vdekur në sulme kanë qenë shtetas të Sri Lankës që po ndiqnin shërbimet kishtare me rastin e festës së Pashkëve. Ministria e Punëve të Jashtme e Sri Lankës tha se ka identifikuar edhe 31 shtetas të huaj në mesin e të vdekurve. Sri Lanka ka qenë në luftë për dekada me separatistët tamil, por dhuna ekstremistë është zbehur që nga përfundimi luftës civile 10 vjet më parë. Ky vend i Azisë Jugore me rreth 22 milion banor ka popullsi budiste, të krishterë, muslimane dhe hinduse.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës miratoi të martën nismat për lidhje të marrëveshjeve ndërkombëtare me Malin e Zi, Zvicrën dhe Francën për njohje reciproke të patent shoferëve. Lajmin e bëri të ditur përmes një postimi në Facebook kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Mosnjohja ndërkombëtare e dokumenteve personale të Kosovës është shqetësim i madh për shumë qytetarë të Kosovës, sidomos ata që jetojnë jashtë vendit. Autoritetet në Kosovë thonë se që nga viti 2013 kanë filluar negociatat me disa nga vendet e Bashkimit Evropian për ta rregulluar këtë çështje. Një biznesmen serb i Bosnjës u vran nga të shtënat me armë zjarri pranë shtëpisë së tij në veri të Banjalukës. Slavica Krunić u zu në prit me makinën e tij të hënën vonë. Portali i lajmeve në Banjaluk Nezavis në Novine raportoi se Krunić vdiq nga plagët pasi u shtrua në spital. Truproja e tij dhe një nga sulmuesit u vran po ashtu në të shtënat me armë zjarri. Sipas raporteve, sulmuesit kanë qenë të armatosur me armë automatike. Motivi i sulmit nuk është ende i qartë. Krunić ka poseduar disa biznese, përfshirë një kompani të sigurisë, shërbime për internet dhe disa furra buke. Presidenti Rusis Vladimir Putin do të takoj udhëheqësin e Koreas së Veriut Kim Jong-un më 25 prill në qytetin lindor të Rusisë Vladivostok, njoftoi zyrtari I Kremlinit Yuri Ushakov. Putin dhe Kim do të diskutojnë përpjekjet politike dhe diplomatike për të zgjidhur çështjen bërthamore në Gadishullin Korean, tha Ushakov. Takimi do të realizohet në kohën kur administrata e presidentit amerikan Donald Trump po përpiqet të sigurojë një marrëveshje për të dhënë fund tensioneve bërthamore me Korenë e Veriut. Dy takimet e mëhershme Trump-Kim nuk kanë arritur të prodhojnë ndonjë marrëveshje për çarmatosjen e Gadishullit Korean. Parlamenti I Iranit miratoi një ligj që I klasifikon të gjitha forcat e ushtrisë amerikane si terroriste. Agjencia Iraniane e Lajmeve ISNA tha se 173 nga 215 ligjvënës votuan pro ligjet. Ky hap vjen pasi Shtetet e Bashkuara më 8 prill shpallën Gardën Revolucionare të Iranit, organizatë të huaj terroriste. Ligji I ri në Iran kërkon po ashtu nga qeveria e Republikës Islamike të ndërmarrë masa kundër qeverive të tjera që e mbështesin vendimin e SHBA-s për Gardën Revolucionare. Ndërmjetash Arabia Saudite, Bahreini dhe Izraeli e kanë mbështetur këtë vendim të SHBA-s. Grupi I ashtu quajtur Ira e Re pranoi përgjegjësinë për vrasjen e gazetarit Laira Meki në Irlandën e Veriut. Përmes një deklarate, grupi tha se kërkon falje të sinqertë për familjen dhe miqtë e saj. Meki, 29 vjeçë, u qëllua në kokë të njëjtën e kaluar derisa mbulonte disa trazira në qytetin Londonderry. Grupi disidenteve republikan Ira e Re besohet të jetë formuar midis viteve 2011-2012. Ajo kundërshton marrëveshjen e nënshkruar në të premtën e madhe të vitit 1998 me të cilën grupi Ira apo ushtria republikane irlandeze ka pranuar një zgjidhje politike pas së dhunës disa vjeçare në Irlandën e Veriut. Ira ka luftuar përfundin e sundimit britanik në Irlandën e Veriut dhe ribashkimin e Irlandës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në apërcilni dhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.